რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობა სწრაფი ვარდნის შემდეგ. ბელორუსიის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ხელისუფლებას ნებისმიერი საინფორმაციო ვებსაიტის დახურვის საშუალებას აძლევს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა. მას შემდეგ, რაც ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, ქალაქ ფეშავარში, სკოლაზე თალიბანის თავდასხმას 132 ბავშვი ემსხვერპლა. მთლიანობაში დაიღუპა 151 ადამიანი. პაკისტანის თალიბების თქმით, ეს იყო შურისძიება მთავრობის მიერ რეგიონში წარმოებული სამხედრო ოპერაციისთვის. შარიფმა თავდასხმას ველურების მიერ მოწყობილი ეროვნული ტრაგედია უწოდა და პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პარტიას მოუწოდა ოთხშაბათს ფეშავარში შეიკრიბონ რეგიონის უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად. ოთხშაბათს პაკისტანში სამდღიანი ეროვნული გლოვა დაიწყო მომხდართან დაკავშირებით. ტერაქტი მკაცრად დაგმეს მსოფლიოს მასშტაბით. სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი პაკისტანმა 2008 წელს შემოიღო. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობა სწრაფი ვარდნის შემდეგ, მას მერე რაც მიმდინარე კვირაში 80-ს მიაღწია დოლართან მიმართებაში. 17 დეკემბერს შუადღისთვის მოსკოვის ბირჟაზე დოლარი 66 რუბლი ღირდა. გაუმჯობესება დაიწყო სარეკორდოდ დაბალი მაჩვენებლის შემდეგ, რომელსაც რუბლმა შავ სამშაბათად მონათლულ 16 დეკემბერს მიაღწია. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, რუბლის გასამყარებლად ის უცხოურ ვალუტას ყიდის. მიმდინარე წელს რუბლმა დოლართან მიმართებაში 9-ზე მეტი ღირებულება დაკარგა. ამის მიზეზი ძირითადად არის ნავთობის ფასების ვარდნა და უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო რუსეთისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციები. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ბელორუსიის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ხელისუფლებას აძლევს ნებისმიერი საინფორმაციო ვებსაიტის დახურვის საშუალებას, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ორ გაფრთხილებას მიიღებს გამოქვეყნებული ინფორმაციის შინაარსის შესახებ. ინფორმაციის მინისტრმა ლილია ანანიჩმა, რომელმაც შეიტანა პარლამენტში ეს კანონპროექტი 17 დეკემბერს, განაცხადა, რომ ის 1 იანვრიდან შევა ძალაში. კანონი არ ითხოვს საინტერნეტო გამოცემათა ოფიციალურ რეგისტრაციას, მაგრამ მასში ნათქვამია, რომ ინფორმაციის სამინისტრო მოახდენს მათ მონიტორინგს, რათა უზრუნველყოს, რომ ვებსაიტების მიერ გამოყენებული მასალები შესაბამისობაშია ბელორუსიის კანონებთან. ევროპის საბჭოს სასამართლომ გააუქმა ევროკავშირის საბჭოს 2001 წლის გადაწყვეტილება ევროპის ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასის შეყვანის თაობაზე. როგორც პრესრელიზშია ნათქვამი, ჰამასის საჩივრის განხილვის შემდეგ საერთო იურისდიქციის სასამართლომ დაადგინა საპროცედურო მიზეზების გამო ორგანიზაცია ამოღებულ იქნეს ტერორისტული ორგანიზაციების სიიდან, ვინაიდან ამ სიაში ის თავის დროზე შეტანილ იქნა მხოლოდ მასმედიისა და ინტერნეტის მასალებზე დაყრდნობით და არა კომპეტენტური ორგანოების მიერ შესწავლილი და დადასტურებული საქმიანობის საფუძველზე. ამასთან, ჰამასის საბანკო ანგარიშები კვლავაც გაყინული რჩება სამი თვის განმავლობაში სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შესაძლო გასაჩივრების ვადის ამოწურვამდე. თეთრი სახლის თანახმად, მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიმდინარე კვირის ბოლომდე მოაწერს ხელს კანონპროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. კონგრესმა 13 დეკემბერს მოიწონა ეს კანონპროექტი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიემგზავრება სტრასბურგში, სადაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში დაესწრება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. სტრასბურგში მიწვეული არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი უსაფრთხოებისა და სამხედრო პოლიტიკის საკითხებისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი ბოლო გადაცემა 2014 წელს. ამიტომ წლის დასასრულს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში შექმნილ ვითარებას შეაჯამებს და ქვეყნის თავდაცვის წინაშე მდგარ, როგორც საშინაო, ისე საგარეო გამოწვევებზე ისაუბრებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებ. Подумайте, гилосов там где гахалцев саргевлоб შემთხვევით და გილოსოვ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დანიშნასაც თვეზე მეტი არაც თავდაცვის მინისტრი ხართ, ეს ალბათ ძალიან მცირე დროა მრავალრიცხოვანი დიდი არმიის მდგომარეობაში ბოლომდე გასარკვევა, თუმცა მცირერიცხოვანი ქართული ჯარის ბრძოლის უნარიანობის შესაძლებლად ალბათ საკმარისი. მოდი საუბარი სწორედ ამაზე დავიწყოთ, რა მდგომარეობა დაგვთათ ქართულ ჯარში, გულისხმობ როგორ ხდება საქართველოს არმია 2015 წელს. Упросутат რამდენად სტაბილურია ვითარება შეერაღებულ ძალებში პოსტიდან თქვენი წინამორბედის მოულოდნელი გათავისუფლებისა და ამისგან გამოწვეული ნებათაღელვის შემდეგ?
პირველ რიგში მინდა მეც მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი, დიდი მადლობა იმისათვის რომ ინტერესი ჩვენთ თავდაცვის უწყების მიმართ, მადლობა მინდა გითხრათ ასევე იმისათვის რომ საშუალება მომეცა რომ ჩემი პოზიცია დააფიქსირო სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. შეხება თავდაცვის მინისტრის შეცვლას და ამაზე ჩვენი შეიარაღებული ძალების რეაქციას მინდა თქვა და მაყოფილებით აღნიშნო, რომ ამ პროცესმა ჩაიარა ისევე როგორც ეს ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ წინ ვართ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ჯარის დეპოლიტიზაცია. მინდა თქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ჩვენი ჯარის მშენებლობის პროცესში, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რაზე დაყრდნობითაც ჯარი უნდა აღშენოთ, რომ ჯარის დისტანცირება მოახდინოს პოლიტიკისგან და შეიქმნას პირობები, როდესაც ჯარი ვითარდება მიუხედავად იმისა, ვინ არის მინისტრი, ვინ არის ხელისუფლებაში, ეს პოლიტიკური ძალა თუ ის. ამიტომ ამ პროცესმა ძალიან ნორმალურად ჩაიარა, მე შევაფასებდი და პრინციპში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ იმისათვის, რომ ნელ-ნელა ჩამოვყალიბდეთ თუ საით უნდა ვიაროთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის მშენებლობა და რა პრიორიტეტული საკითხები გამოვყოთ, რომელზეც დაუყოვნებლივი რეაგირება საჭირო. ზოგადად ჯარში მდგომარეობა არის სტაბილური, თუმცა არის ბევრი საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას, რომელიც მოითხოვს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას, ჩვენ ამისთვის ვზათვართ.
ანუმინდე, მოდი ამ პრობლემებზე და ამ საკითხებზე ვისაუბროთ იმ ფარგლებში, რაშიც ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოება და ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესები გვაძლევს მოქცემ შესაძლებლობას. თქვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც აი ამ ასე ვთქვათ ერთი თვის თუ თვენახევრის განმავლობაში აღმოაჩინეთ და თქვენ თვითონაც დარწმუნდით ამაში, ეს არის კვების საკითხი და თქვით, რომ ამ მხრივ რაღაცები არის კიდე გასაკეთებელი. რეალურად მართლაც ოდესაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად მაღალ მატერიებზე, მაღალ ბზონის უნარიანობაზე არმიაში და მეორე მხრივ უკი მოუგვარებელია ეს კვების საკითხები. ეს ხო არ გონიათ, რომ არის თეთრი ლაქა არმიისათვის და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ეს ყვადაღებული კვების პრობლემა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა პრობლემები არის, მაგრამ ეს პრობლემები არ არის ერთი და ორი წლის განმავლობაში, არ სამი წლის განმავლობაში შექმნილი, ეს არის პრინციპში ათწლეულების განმავლობაში შექმნილი წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც დროდადრო უნდა მოგვარებული იყო, თუმცა არ მოგვარდა, მოვიდა დღევანდელ დღემდე. მინდა ისიც აღნიშნო სამართლიანობისთვის, რომ გარკვეული ნაბიჯები წინა მინისტრის მხრიდან იყო ნამდვილად გადადგმული. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა კვების სრულების მოსაგვარებლად, მართლაც გადაიდგა, თუმცა ამას ვითარება რადიკალურად არ შეუცვლია და ვითარება რჩება კვლავ არასახარბიელო. ზოგადად კვების თემა არის კომპლექსური თემა, უკავშირდება როგორც კვებითი მომსახურების მიწოდებას, ასევე ინფრასტრუქტურას, სადაც ხდება ეს კვებითი მომსახურების მიწოდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, სადაც ჯარი იკვებება, ანუ სასადილოებს, ჯარის სასადილოებს, აქვს განსაკუთრებულად სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ეს სასადილოები ჯერთი რიგ შემთხვევაში ამორტიზებულია, გამოსულია მწყობრიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რათა მოხდეს იმ აუცილებელი ნორმების დაცვა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რაც თავიდან აგვაცილებს და გამორიცხავს უსიამოვნო შემთხვევებს მოწამლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმა. მომავალ წელს ჩვენ ფართო ფრონტით ვაპირებთ სასადილოების პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობის დაწყებას. ამისთვის ჩვენ გვაქვს შესაბამისი წინაპირობები მოზადებული. უკვე ვიცით სადრა სამუშაოებს ჩავატარებთ, ვიცით უკვე რა ფინანსები უნდა დაიხარჯოს ამისთვის. რა თქმა უნდა, მთავრობის მხარდაჭერის და დახმარების იმედიც გვაქვს ამ საქმიანობის პროცესში, რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, კვებითი მომსახურების მიწოდება. დღესდღეობით ჯარი თანამშრომლობს ქართული კვების კომპანიასთან, რომელიც არის სახელმწიფო კომპანია. მეორის მხრივ აქაც არის გაკეთებული წინ გადადგმული ნაბიჯები იმ სტანდარტებთან მიახლოების კუთხით, რომელიც არსებობს ცივილიზებულ ქვეყნებში და რითაც ხელმძღვანელობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ჯარის თუ სხვადასხვა ასკოთ ესეთი მასიური კონტინგენტის კვებითი მომსახურების მიწოდების პროცესში. თუმცა მინდა აქვე გითხრათ, რომ მენეჯმენტი შეცვლილია ქართული კვების კომპანიაში. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა, რომ ჩვენ კვების საკითხი აუთსორსინგზე გავეტანა. შესაბამისად კერძო კომპანიები ჩართულიყვნენ ჯარის კვებითი მომსახურების გაწევაში, თუმცა საქართველოში არ არსებობს ისეთი კომპანია, რომელიც შეძლებდა მთლიანად ჯარის ან მისი ნახევრის მაინც გამოყვებას. ჩვენ ჯარის კვების საკითხს ვერ დავყოფთ 50 ლოტად და თუნდაც 20 ლოტად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება ერთიანი სტანდარტის შენარჩუნება, ერთიანი კვების ხარისხის შენარჩუნება და შესაბამისად ჩვენ ფაქტიურად სახელმწიფო კომპანიასთან თანამშრომლობთ იმის გამო, რომ ბაზარზე არ არის შესაბამისი კონკურენცია, არ არის შესაბამისი პირობები, რომ ეს საკითხი, კვების საკითხი ჩვენ აუთსორსინგზე გავიტანოთ.
დავადმინდი, ახლა ისეთი შტაბეშტილება რო არ შეექმნას რადიომსმეელებს, თქვით რო სწინა საახალწლო ასე ვთქვათ დღეებში იწერება ჩვენ ინტერვიუ, ახალი წლის მენიუ როგორი ექნება ჯარისკაცებს? ხო არ იქნება ის მხოლოდ შალულუფაზე თუ იგეგმება რაიმე ისეთი ქართული ტრადიციული ყუათიანი საინტერესო?
იცლეჟეს სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით მეც არა მაქვს ზუსტი ინფორმაცია რა. იგეგმება ეს ალბათ უფრო ქართული კვების კომპანიის საკითხია, ვინაიდან ჩვენ მომსახურებას ყიდულობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალწელს განსხვავებული მენიუ იქნება ჩვენ ჯარისკაცებს. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რა შეიქმნა ეს შტაბიშტილება, რომ დღეს ესე იგი კატასტროფა გვაქვს, ანუ რაღაცა პირდაპირ საფრთხის წინაშე დგანან ჩვენი ჯარისკაცები. იმ პირობებში ჩვენ ამბობთ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთისხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვებითი მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორეს მხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა, ამ საკითხს დიდი დაუთმეს, მაგრამ მინდა ესეც თქვა. წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლის უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან. ნუ ვთქვათ 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია. მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადადაჭრული საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კვლევს ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ამოს მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელთან საუბარსაც უკვე არა მხოლოდ კვების, არამედ შეიარაღებითა და თავდაცვითი საშუალებებით საქართველოს არმიის უზრუნველყოფის შესახებ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ. თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. Emma's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night.
All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read. Now the waitress said, eggs and sausage and a side of toast, a coffee and a roll, hash browns are what easy, chili in a bowl with burgers and fries, what kind of pie? It's a graveyard charade, it's a legit masquerade. And it's two for a quarter, dime for a dance, Woolworth rhinestone, diamond earrings, and a sideways glance. Now the register rings, now the waitress sings, side of toast, coffee and a roll, hash browns over easy, chili in a bowl, burgers and fries, what kind of pie? Offers no direction. It's a cold caffeine in a nicotine cloud. As the touch of your fingers lingers burning in my memory, I pen 86th from your scheme. Now I'm in a melodramatic nocturnal scene. Now I'm a refugee from a disconcerted affair. Now the lead pipe morning falls. Now the waitress calls. Eggs and sausage. Now a side of toast. A coffee and a roll. Hash browns over easy. Chili in a bowl with burgers and fries. Now what kind of pie? Alamo, if you will. Just come in and join the crowd. Had some time to kill. See, I just come in to join the crowd. Had some time to kill. Just come in and join the crowd. Cause I have some time to kill.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანენიძე. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ შეიარაღებითა და თავდაცვითის საშუალებებით საქართველოს არმიის უზრუნველყოფის თაობაზე, იმ ფონზე, როდესაც ქვეყნის საქართველოს არმიაში, როგორც საუბრის წინა ნაწილიდან გაირკვა, თითქმის მოუგვარებელია კვების პრობლემა. ბანო მინდია, ჩვენ სხვა საკითხებზეც უნდა განვაგდოთ საუბარი, თუმცა ალბათ რადიოსმენელი, ვინც მოგვისმენს, ჩემსავით ცოტა არ იყოს სახთად დარჩება, რომ კვების საკითხების პრობლემებზე როცა ვლაპარაკობთ, იმ ქვეყნის არმიაში, რომელიც ნატო სტანდარტებს უახლოვდება, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე რეალობაა. და მე რა უნდა ვთქვათ ისეთ მაღალ მატერიაზე, როგორიც არის თანამედროვე ტექნიკით და შეიარაღებით არმიის უზრუნველყოფა, რაც კიდევ უფრო რთული საქმეა ქვეყნისათვის, რომელიც თავად არ აწარმოებს ბევრ ნაკეთობას ტიპს იარაღისა, მაგრამ ვისაუბროთ ამაზეც, რა ეტაპზეა, რა მდგომარეობაშია სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა დასავლეთის ქვეყნებთან, კონკრეტულად რა ასხებულობთ ქვეყნის დასაცავად? პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ყველას გვაინტერესებს, რა ეტაპზეა ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის საკითხი საქართველოში.
მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კვების საკითხს რო დავუსვათ წერტილი, ჩვენ ამ საკითხს ძალიან მალე მოვაგვარებთ. ანუ მომავალი წლის განმავლობაში საკითხი მოგვარდება, იმიტომ რომ გეთანხმებით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის ნამდვილად შეუფერებელია ის, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვაპარაკობთ. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის შეიარაღებული ძალებს საპატიო ადგილი უჭირავთ მსოფლიო თანამეგობრობაში. ისინი არიან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორები მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების, ამიტომ ეს საკითხი ნამდვილად არ უნდა იყოს დღესასრულში და ამ საკითხს დღესასრულიდან მოხდით. ეხლა რა შეიძლება შეიარაღება თავდაც საშუალებას, ზუნებრივია მე ამაზე კონკრეტულ პასუხებს ვერ ვაქცემ, თუმცა ზოგადად გეტყვით. ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჩვენი მუშაობის და ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკის, ეს არის განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა, შეიარაღებული ძალების განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა და იმ მოდელისკენ სვლა, იმ მოდელისკენ შესაბამისი საგზაო რუკის შექმნა მოდელის რეალიზების მიზნით, რაც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს. ბუნებრივია, განვითარება გულისხმობს არამარტო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, თქვათ განათლების კუთხით განვითარებას, პერსონალის მენეჯმენტის კუთხით განვითარებას, გულისხმობს შეიარაღების მიმართულებით განვითარებასაც. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, თუ რა პრიორიტეტები არსებობს შეიარაღების განვითარების კუთხით, ანუ რა არის ჩვენი პრიორიტეტები შეიარაღების განვითარების კუთხით.
ამ პრიორიტეტებში, ბატონო მინდია, თუ შედის ქართული სამხედრო სამრეწველო კომპანიის დელტას განვითარება შემდგომში?
მოგახსენებთ, ეს ჩვენ პრიორიტეტებში ვერ შევა, იქიდან გამომდინარე, რომ დელტა არის ცალკე საჯარო სამართლის სუბიექტი, არ ეკუთვნის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, არის ეკონომიკის სამინისტროს შემადგენლობაში, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმებში შედის დელტასთან თანამშრომლობა, აბსოლუტურად პარტნიორული, აბსოლუტურად გამჭვირვალე თანამშრომლობა იმ შეიარაღების და აღჭურვილობის მოწოდების კუთხით, რისი მოწოდებას დელტა შეუძლია. თუმცა აქ მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ ვითანამშრომლებს დელტასთან იმ შემთხვევაში, თუ დელტასგან იქნება შესაბამისი შემოთავაზება ხარისხისა და ფასის შესაბამისი კომბინაციით. ანუ ჩვენ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
გულწრფელად მითხარით, ბატონო მინდია, როცა ამას ამბობთ, ხედველობაში გაქვს ზოგიერთი ექსპერტიზის დასკვნა, რომ ფასიც ძვირია და შეიძლება არც ტექნოლოგიური კუთხით ჯერჯერობის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებდეს დელტას მიერ შემუშავებული აი ცნობილი ნაკეთობები დიდგორი მაფხედველობაში მაგალითად?
ის თაშია საქმე, მოდი დიდგორთან დაკავშირებით ცალკე გიპასუხებთ. რა შეეხება ექსპერტების დასკვნას დელტას პროდუქციასთან დაკავშირებით, მე არ მომისმენია რომელიმე კონკრეტულ პროდუქტზე კონკრეტული დასკვნა და ესეთი დასკვნა ხშირ შემთხვევაში ვერც იქნება. მე პირდაპირ წვდომა მაქვს, ასე ვთქვათ, დელტასთან და პრინციპში შეგვილია ჩვენი მექანიზმების საშუალებით დავადგინოთ და შევისწავლოთ, თუ რა ხარისხის არის და რა ფასის არის მის მიერ შემოთავაზებული პროდუქცია. მე პირადად მოხარული ვიქნები ვითანამშრომლო ქართულ წარმოებასთან, თუმცა მე ხალხს ვუსვავ, ეს არ მოხდება ჩვენი ჯარისკაცების ნაკლებ ხარისხიანი აღჭურვილობით და შეიარაღებით უზრუნველყოფის ხარჯზე, იმის გამო, რომ ეს არის ქართული. ჩვენ ვართ მცირერიცხოვანი ქვეყანა, ჩვენ ყავს მცირერიცხოვანი ჯარი, ჩვენი ჯარი უნდა იყოს დაფუძნებული უპირატესობებზე და მათ შორის უპირატესობებზე იარაღის ნაწილში. ამიტომ ჩვენ დელტასთან, რა თქმა უნდა, გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა, ჩვენ მათ ვეუბნებით, ჩვენ მათგან ვიყიდით პროდუქციას, რომელიც არის კონკურენტუნარიანი ფასისა და ხარისხის ნაწილში უცხოურ ანალოგებთან და სხვათაშორის ისინიც თან ხვდებიან ამ თემაზე და მე იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე სახის პროდუქციაზე შევჩერდები ჩვენ, რასაც მუდმივად მივიღებთ დელტასკენ. დიდგორზე გეტყვით, დიდგორი არის მაღალი გამავლობის სუბუქი შეჯაშნული მანქანა, ამჟამად გადის გამოცდებს ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჯარში, რათა დავადგინოთ, ასე ვთქვათ, მისი შესაძლებლობები, მისი ხარვეზები, ასე შემდეგ. თუ ის დააკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რაც ქართულ ჯარს აქვს, ისი მოთხოვნილებაც ქართულ ჯარს აქვს, ჩვენ აუცილებლად შევიძენთ ამაკანებს. თუ არ დააკმაყოფილებს, ვითარამშობლებთ იმ კუთხით, რომ ეს შესაძლებლობები დიდგორს გააჩნდეს და მომავალში და შესაბამისად მოხდეს მისი იმ ხარვეზების აღმოფხვრა და დახვეწა, რაც მას შესაძლოა აღმოჩნდეს. თუმცა არ ვიცი, ეხლა მიმდინარეობს და კომისიის დასმას დავიღოთ.
ბანომინდია, და ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის თაობაზეც კითხეთ.
რაც შეეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც უელსი სამიტზე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატოს პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტი. ამაზე მუშაობა მიდის აქტიურად.
გითხრა მინდია ჯანელიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელთან საუბარი ამით არ სრულდება, რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან სატელეფონო ინტერვიუს განაგრძობთ. ავღანეთსა და ცენტრალურ აფრიკაში საქართველოს სამხედრო მისიებზე საუბრით და ასევე დაინტერესებით იმით, თუ რა სახის შეერაღებაზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია პარიზში. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებ.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება და შემდეგ კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი კვლავ გაგრძელდება. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ტერორიზმთან დაკავშირებულ შემთხვევებში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გააუქმა. რუბლმა ერთგვარად გაიუმჯობესა მდგომარეობა სწრაფი ვარდნის შემდეგ. მას მერეაც მიმდინარე კვირაში 80-ს მიაღწია დოლართან მიმართებაში. თეთრი სახლის თანახმად მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიმდინარე კვირის ბოლომდე მოაწერს ხელს კანონპროექტს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკას ღულაძე მსგავს თანამდებობაზე დაინიშნა უკრაინაში. უკრაინის ახალ მთავრობაში ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი უკავია კიდევ ერთ ქართველ პოლიტიკოსს, საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ აპირებს შექმნას ახალი 3 მილიარდი დოლარის მოცულობის საინვესტიციო ფონდი, რომლის მიზანი იქნება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ჩინეთის ყოფნის გაძლიერება. ევროპის საბჭოს სასამართლომ გააუქმა ევროკავშირის საბჭოს 2001 წლის გადაწყვეტილება ევროპის ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასის შეყვანის თაობაზე. ბელორუსიის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ხელისუფლებას აძლევს ნებისმიერი საინფორმაციო ვებსაიტის დახურვის საშუალებას, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ორ გაფრთხილებას მიიღებს გამოქვეყნებული ინფორმაციის შინაარსის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიემგზავრება სტრასბურგში, სადაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში დაესწრება ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. სტრასბურგში მიწვეულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც.
ეთერში რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომლის სტუმარიც არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ინდია ჯანელიძე. მასთან სატელეფონო ინტერვიუს განვაგრძობთ ავღანეთსა და ცენტრალურ აფრიკაში საქართველოს სამხედრო მისიებზე საუბრით და დავინტერესდებით ასევე, თუ რა სახის შეარაღებაზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში თანამდებობიდან გათავისუფლებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ოქტომბრის აი მღელვარე დღეებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა მინისტრი ალასანია, ბევრ საუბრობდნენ საფრანგეთიდან იარაღის შეძენაზე და რაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო და თითქოს მერე ჩაიშალა. მოგეთ, შეგიძლიათ თუ არა, ბატონო მინდია გაგვარკვიოთ, რა სახის კონტრაქტზე იყო საუბარი საფრანგეთთან?
არავითარი იარაღის შეძენაზე, ხელშეკრულებაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, ესე იგი განზრახულობაზე, რომ ამ საკითხზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფრანგულ მხარეს ამგემუშავა და რა თქმა უნდა ამ მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებთ ფრანგულ მხარესთან. ასე რომ ესეც არაფერი გადაწყვეტილი და არაფერი შეიარაღებაზე შეთანხმება არ ყოფილა. იყო საუბარი განზრახულობაზე, რომ ჩვენი შესაძლებლობების შეფასება მოგვხდინა, რა შეუძლია თქვა შემოგთავაზოს ფრანგულ მხარემ, რა შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ.
ბანო მინდია, აი დღეს გავიდა ინფორმაცია ჩვენ რადიოში, რომ კონგრესის ქვედა პალატამ მხარი დაუჭირა უკრაინისა და ბალტიის ქვეყნებისათვის სამხედრო დახმარებას პარტნიორების მხარდაჭერის ინიციატივების ფარგლებში. საქართველოც ელოდებოდა ქმედით სამხედრო თავდაცვითი იარაღის დახმარებას. ისე და ისე, თუ შეგიძლიათ, არის ეს ღია ინფორმაცია, რომ გითხრათ, საქართველო ელოდება ელის და მიიღებს თუ არა ასევე სამხედრო დახმარებას თავდაცვითი შეიარაღების სახით შეერთებული შტატების?
მე მოგახსენეთ, რომ ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება. მათ შორის ყველა ის შესაძლო ინსტრუმენტი, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს, იქნება გამოყენებული. ეს იქნება იარაღის შესყიდვა, ეს იქნება დახმარების სახით გადმოცემა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ყველა იმ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია იმისათვის, რომ გავზარდოთ ჩვენი თავდაცვითი პოტენციალი. აი ეს შემიძლია გითხრათ და ამ მიმართულებითაც აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა.
კიდე რა დახმარებას ღებულობს? ვთქვათ, არალეტალური დახმარება აქვს ხედველობაში საქართველოს შეერთებული შტატებისგან, რადგან ამ ურთიერთობის ასეთი სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის საკმაოდ დიდი ტრადიცია არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის და უბრალოდ რომ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებს,
ჩვენ საკმაოდ სოლიდურ დახმარებას ღებულობთ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისგან, რაც პირველ რიგში გამოიხატება დახმარებაში ექსპერტიზის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, ოფიცერთა მომზადების მიმართულებით, ცნისა და აღჭურვის მიმართულებით, თუმცა ამ დეტალებზე საუბარი, ასეთ ღია ფორმით არ იქნებოდა კორექტული და არც ამია შეწუნდია. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პროცესი, რომელიც პრინციპში არ ექვემდებარება საჯაროდ გაცხადებას.
კეთილი. მანდ მომინდია, როდესაც თქვენ პრემიერ-მინისტრის აპარატში უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი იყავით, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ საქართველო არ დგას რაიმე ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე. ახლა მოდი გადავიდეთ აი ამ საფრთხეებზე საუბარზე. როცა თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავეთ, იგივე აზრზე ბრძანდებით თუ შეიცვალა თქვენი წარმოდგენა საქართველოს წინაშე მდგარ საფრთხეებზე?
რა თქმა უნდა, საქართველოს წინაშე არსებობს საფრთხეები, მაშინ ვსაუბრობდი იმაზე, რომ საფრთხეების ინტენსივობა კონკრეტულად ჩრდილოეთის მიმართულებიდან გარკვეულწილად იყო შემცირებული ჩვენი მთავრობის პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება. მე ვამბობდი ცალსახად, რომ თუ 2012 წლამდე ვიყავით პირდაპირ სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე, ასეთი საფრთხე შემცირებულია და მე არ მითხავს, რომ ესეთი საფრთხე არ არსებობს. თუმცა მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან რთულ რეგიონში ცხოვრობთ, საქართველო იმყოფება ძალიან რთულ რეგიონში. მით უმეტეს იმ ფონზე რა მოვლენები ვითარდება ჩვენ სამეზობლოში, რა მოვლენები ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, რა მოვლენები ვითარდება უკრაინაში. აქედან გამომდინარე, იმაზე საუბარი, რომ საფრთხეები არ აქვს, რა თქმა უნდა, არალოგიკური და ზოგადად არ იქნებოდა მართალი. თუმცა სახელმწიფოს იმისთვის ყავს შესაბამისი სამსახურები, მათ შორის თავდაცვა, რომ მუდმივ რეჟიმში ხდებოდეს სამსაფრთხეების მონიტორინგი, პულსზე გვედოს ხელი, თუ რა ხდება ჩვენ გარშემო, თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რა საფრთხეს უნდა ველოდოთ და შეძლებით დაგვარად მოახდინოთ საფრთხეების და საფრთხეებიდან გამომდინარე რისკების შემცირება. ჩვენ თუ ამას გავაკეთებთ, უფრო მეტად ვიქნებით დაცული და ჩვენი ქვეყანა იქნება უფრო მეტად დაცული. რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს, მაგრამ ამ საფრთხეებს ჭირდება შესაბამისი პასუხი. მე ხას უსვავ, რომ პირდაპირი სამხედრო აგრესიის საფრთხე არის დაკლებული, არის შემცირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ საფრთხემ არ შეიძლება მომავალში მოიმატოს. მაგრამ აქვე ვამბობ, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ამ საფრთხეების დაკვირვების რეჟიმში, უნდა გვეჭიროს პულსზე ხელი, მოვახდინოთ ადეკვატური რეაგირება საფრთხის ზრდასთან დაკავშირებით. თუ ეს საფრთხეები მოიმატებს, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი ამა თუ იმ საფრთხესთან დაკავშირებით.
პოლიტიკოსები, მანდ მომინდა, როცა ეს საფრთხეებზე საუბრობენ, უყვართ ხოლმე აი ასეთი სენტენციის ხმარება, რომ საქართველო არის არამხოლოდ მომხმარებელი უსაფრთხოების, არამედ გამცემიც, კონტრიბუტორიც. და ამის მაგალითია, ნათელი მაგალითია ავღანეთში მიმდინარე და თითქმის უკვე დასრულებული საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია, რომელიც 8 დეკემბერს ოფიციალურად დასრულდა, თუმცა იქ იმყოფება როგორც კოალიციური ჯარების შემადგენლობა, ასევე ქართული ქვედანაყოფიც. აი მინდა კითხოთ, საქართველო აპირებს თუ არა 2015 წლის შემდეგაც გაგზავნოს ქვედანაყოფი უკვე ახალ მისიაში, რომელსაც მე მგონი ქვია
გადამწვრელი
მხარდაჭერა.
რეზოლუცია საფრთხის.
აპირებს თუ არა საქართველო აი ამ მისიაში
გაგზავნოს? ზუსტად ეხლა გავდივართ პროცედურებს. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მისიაშიც მიიღოს მონაწილეობა. შესაბამისად გავდივართ საკანონმდებლო პროცედურებს, მოგეხსენებათ უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩვენ ჯერ შეიარაღებული ძალების კონტინგენტის მივლინება, ეს გახლავთ პრეზიდენტის პრეროგატივა. შესაბამისად უშრობის საბჭომ იმჟევა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხარი დაუჭირო სტავრობის ინიციატივას. ამჟამად თვითონ გადაწყვეტილება გაგზავნილია რამდენთაცი პარლამენტში, რათა პარლამენტმა მას ხარი დაუჭიროს. მე ვიცი წინასწარი განწყობები, რომ სავარაუდოდ ამ ინიციატივას ხარდაჭერა პარლამენტში შექმნება. შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ, რომ 750 სამხედრო მოსამსახურე გავაგზავნოთ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც აღინიშნა, მისიას ქვია გადამჭრელი მხარდაჭერის მისია. მისიის მთავარი ამოცანა ხარი დაუჭიროთ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურებს, რათა მათ აიმაღლონ საკუთარი მომზადების ტონე, რადგანაც თავა საჭირო, რაც საჭიროა იმ გამოწვევების გასამკლავებად, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს. შესაბამისად, საქართველო მანამდეც ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ავღანეთში და ზოგადად რეგიონში ყოფილიყო სტაბილურობა გარანტირებული. შესაბამისად, გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მთლიანად ჩართული ვიყოთ ამ გადამწრელი და დახმარების მხარდაჭერის მისიაში, რომელიც ნატოს ინიციირებით იგეგმება. კიდევ ერთი დამატება მინდა თქვა, რომ მიმდინარე წლის აპრილამდე ჩვენ 750 ჯარისკაცის ნაცვლად გვეყოლება 850 ჯარისკაცი, ვინაიდან ის ბატალიონი, რომელიც იმყოფება ავღანეთში, არის სრულად დაკომპლექტებული და ჩვენ პარტნიორებთან შეთანხმების საფუძველზე არ მოვახდინეთ ბატალიონის სეგმენტირება და ნაწილი ჯარისკაცების წამოყვანა მისიის ვადის ამოწურვამდე. ანუ აპრილამდე გვეყოლება 850. ზოგადად 750 ჯარისკაცია საუბარი გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობის მისაღებად.
ამბობს მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელთან სატელეფონო საუბარიც რამდენიმე წუთში გაგრძელდება და მასში უკვე შევიტყობ თუ რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლობის ბედზე სამხედრო უწყების ახალი ხელმძღვანელი. მანამდე კი მუსიკა განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
You're the one to love. You're the one to love. You're the one to love.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამის სტუმარია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელიც თვენ ახევარი რაც სათავეში უდგას სამხედრო უწყებას. მისი მოადგილეები კი სულ ორი კვირის წინ დაინიშნენ. მინდია ჯანელიძესთან სატელეფონო ინტერვიუ სწორედ სამხედრო უწყებისში და სამზარეულოზე საუბრით გაგრძელდება. ასევე შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას ფიქრობს კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლების ფეთზე სამხედრო უწყების ახალი ხელმძღვანელი. გაძლიერებული ასეული იმყოფება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მაგრამ იმის გამო ეხლა ტოპ ნიუსია ზოგადად ავღანეთი, თითქოს ეს ქართული ჯარისკაცებიდან ზოგადად საერთაშორისო მისია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში თითქოს მეორე პლანზეა. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, რას აკეთებენ ქართული ჯარისკაცები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ხო არაპირებთ მათ მონახულებას?
უკვე ასეული აღარ ყავს, გუშინ რამით უკვე ასეული დაბრუნდა, ჩვენ გავაგზავნეთ 2:20 მისიის გასაგრძელებლად. მისია გაგრძელდება 2015 წლის მარტის ბოლომდე. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან არსებითი როლი ითამაშა ჩვენი კონტინგენტის ცენტრალური აფრიკის მისიაში მონაწილეობამ საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურების ურთიერთობის ინტენსიფიკაციაში. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა ევროკავშირის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი, რომელთანაც ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არსებითი იყო ქართული მხარის გადაწყვეტილება, რომ მას მხარი დაეჭირა ევროკავშირის ხელმძღვანელობით წარმართულ მისიაში. ამან მნიშვნელოვნად გააიოლა და გააადვილა ჩვენი პირდაპირი ურთიერთობები ევროკავშირის ძალებთან, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებთან, და ეს ძალიან დაფასებულია ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. იმ კითხვაზე, თუ რა ამოცანას ასრულებენ ჩვენი ჯარისკაცები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მინდა გითხრათ, რომ ეს ამოცანები ძირითადად დაცვით ოპერაციებს უკავშირდება. მანამდე ჩვენი ჯარისკაცები იცავდნენ აეროპორტის ტერიტორიას, ახლა დაიცავენ ერთ-ერთი სამხედრო ქვედანაყოფის ტერიტორიას, სადაც სწორედ სამშვიდობო ძალები არის განთავსებული. ანუ ჩვენი შეიარაღებული ძალები აიღებენ უშუალო სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობას.
გასაგებია, ბატონო მინდია, იმ დროს, როდესაც ჩვენი ინტერვიუ გავა ეთერში, იმედია, რომ ქვეყნის 2015 წლის ბიუჯეტი იქნება დამტკიცებული. გასაგებია, რომ ფინანსური კრიზისია თითქმის ყველგან და არც საქართველოს არ ულხის, მაგრამ იზრდება თუ არა თავდაცვის დაფინანსება და უფრო უკეთესი იქნება თუ არა 2015 წელი ქართველი ჯარისკაცებისათვის, ზოგადად ქართული არმიისათვის?
იმ პროექტით, რომელიც ამჟამად წარმოდგენილია პარლამენტში, თავდაცვამისროს ეზრდება დაფინანსება, თუმცა ეს რდა ვერ ვიტყვი, რომ არის მნიშვნელოვანი. თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ შევეცდებით, რომ იმ ბიუჯეტში, რომელი ბიუჯეტის თავდაცვას გააჩნია, მოვახდინოთ ხარჯების ოპტიმიზირება იმისათვის, რომ სწორედ ჯარისკაცმა იგრძნოს, სწორედ სამხედრო ქვედანაყოფებმა იგრძნონ ის ეფექტი, რასაც საქართველოს მთავრობა ხარჯავს ჯარისთვის. ანუ ჩვენ შევეცდებით, რომ უფრო მეტად ფოკუსირებული ვიყოთ თავდაცვითი რესურსების მართვის პროცესში და უფრო მეტად მოვახმაროთ უშუალოდ ჯარს ის რესურსი, რაც გამოყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩვენი შეიარაღებული ძალების უზრუნველყოფისათვის. ანუ მე მისმა მინდა, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვახდენთ ბიუჯეტის ოპტიმიზაციას შიგნით, იმისათვის, რომ ის აუცილებელი პრობლემები მოაგვაროთ, რაც დღეს ჩვენ ჯარისკაცებს უდგას.
ბატონო მინდია, გასაგებია, ეხლა ბიუჯეტის შესაძლებლობები არ არის ამოუწურავი და მინდა კითხო, თქვენ ტვენი გუნდის დაკომპლექტების პროცესში ხართ? თავდაცვის მინისტრის ორი მეადგილე დაინიშნა, მათგან ლევან ღირსიაშვილს მე პირადად კარგად ვიცნობ, ის ჩემი კოლეგა, მუშაობდა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციაში ვაშინგტონში. გვითხარით, ვინ არიან თქვენი გუნდის წევრები, რა ფუნქციებს აკისრებთ მათ და როგორ აპირებთ თქვენს ნაშემდგარი ამოცანების შესრულებას?
კი ბატონო, უბრალოდ შესწორება შევიტან, ორი არა, სამი მოადგილეა უკვე დანიშნული. ეს მოადგილეები შერჩეული არიან პროფესიონალიზმის, საკუთარი პირადი და საქმიანი თვისებების გამო, სამუშაო გამოცდილების გამო, რაც მათ გააჩნიათ თავთავიანთ მიმართულებებზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითეული მათგანი სათანადოდ გაართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას. რაც შეეხება ლევან ღირსიაშვილს, ლევან ღირსიაშვილი მე მიმაჩნია, რომ არის საკმაოდ სერიოზული სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობების, მას აქვს ჟურნალისტური საქმიანობის გამოცდილებაც. ლევანი იქნება ასე ვთქვათ საგარეო ურთიერთობების კუთხით მინისტრის მოადგილე, საგარეო ურთიერთობებს ჩაიბარებს და დაწუნებული ვარ, რომ აღალ დონეზე გაართმევს თავს. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მოადგილეს, ბატონი გოჩარატიანი, ბატონი კახაბერო ქოჯანაშვილი, ისინიც არიან თავთავიანთი მიმართულების პროფესიონალები, აქვთ სერიოზული განათლება, სერიოზული სამუშაო გამოცდილება და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ გუნდის პრინციპით, გუნდური პრინციპით. მე დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანების შესაძლებლობებში, დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანების მოტივაციაში და დამოკიდებულებაში ჩვენი შეერაღებული ძალების მშენებლობის მიმართ. ერთ სიტყვით, მე ვთვლი, რომ საკმაოდ ეფექტური გუნდი იქნება და შედეგზე ორიენტირებული გუნდი ეყოლება თავდაცვის სამინისტროს.
და ამ გუნდმა უნდა იმუშაოთ გენერალურ შტაბთან, არ სამხედრო სეგმენტთან შეერაღებული ძალების და არმიის. იქ კლავჩება მე როგორც ვახტან კაპანაძე გენერალი, გენერალური შტაბის უფროსთან. თქვენ უკვე რამდენიმე სამუშაო შეხვედრაც ქონიათ გენერალური შტაბის უფროსთან და გაქვთ ეს შეხვედრები. გითხარით, როგორი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდათ სამხედროებთან? ცოტა ხო არ გაგიჭირდათ, თუ მათ ხო არ გაუჭირდათ შეგუება? სამხედროები როგორც წესი მაინც გარკვეული ტრადიციების მქონე ხალხია და იოლად ვერ შედიან ურთიერთობაში სამოქალაქოებთან.
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მე პოლიტიკოსი, ალბათ ეხა გავხდი, თუმცა მე პოლიტიკური ბეკგრაუნდი არ მაქვს და ალბათ ამან გამიიოლა სამხედროებთან საერთოენის გამონახვა. ერთი სიტყვით, ჩვენ შორის არის საკმაოდ კიდრო კომუნიკაცია, საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია. ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ იმ პრობლემების დიაგნოსტირებაზე, რაც ჯარს აწუხებს, ასევე მათი გადაჭრის გზების მოძიებაზე. ძალიან ნორმალური ურთიერთობები არსებობს თვითონ შეერაღებული ძალების გენშტაბის ხელმძღვანელობასთან, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით არანაირი შეფერხება და ხაზი არ იქნება.
ბანო მინდა, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა? თქვენ უფრო მეტად სამოქალაქო იქნებით, როგორც მინისტრი, თუ უფრო მეტად სამხედრო? ხო არ შეგიშლით ხელს ეს ბეკგრაუნდი, რომ იყოთ ღია საჯარო მოხელე, როგორც ვთქვათ, იყოთ თქვენი წინამორბედი?
მე ამ კუთხით ვერანაირ ბარიერს ვერ ხედავ. მე რა თქმა უნდა ვიქნები ღია საზოგადოებისთვის, იმდენად რამდენადაც საზოგადოება ჯარი საზოგადოების ნაწილია და საზოგადოება უფლებამოსილია იცოდეს რა პროცესები მიმდინარეობს ჯარში, ზოგადად რა ხდება, რა ნეგატიური, რა პოზიტიური პროცესებია. ჩვენ მზადდება, რომ მოვისმინოთ ნებისმიერი ინიციატივა, გავიზიაროთ ეს ინიციატივები, თუ ეს შესაძლებელია. შესაბამისად, მე ვერანაირ ხელი შემსვლელს ვერ ხედავ იმაში, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან კარგი ურთიერთობა ქონდეს, აქტიური კომუნიკაცია ქონდეს.
ჩვენს ინტერვიუს ბევრი ადამიანი მოუსმენს, მათ შორის ის, ვინც როგორც საქართველოში ამბობენ ხოლმე სამართლიანობის აღდგენას ელოდება. მოუსმენენ იმ თქვენი თანამშრომლების ოჯახის წევრებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე იმყოფებიან ახლა პატიმრობაში. ხო არ იტყვით რაიმეს ახალ სამ საქმეზე? თქვენ ადევნებ თვალს, რა ხდება ამ საქმეს ირგვლივ?
რა თქმა უნდა, მე ვადევნებ თვალყურს, თუმცა ჩემი პოზიცია შემდეგია. გამოძიება მიმდინარეობს, ჩვენ უნდა შევქმნათ კომფორტული პირობები საგამოძიებო ორგანოებისათვის, რათა დადგინდეს ჭეშმარიტება საბოლოო ჯამში საქმეზე. ჩვენ მანამდე ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებთ, იმდენად რამდენადაც ვერ შევიჭრებით გამოძიების კომპეტენციაში. ჩვენ დაველოდებით გამოძიების შედეგებს და მხოლოდ ამის შემდეგ გვექნება საშუალება, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი კომენტარები გავაკეთოთ. მას შემდეგ, რაც სასამართლო დაადგენს ობიექტურ ჭეშმარიტებას.
ბატონ მინდია, ახალი წელი გვიახლოვდება და გითხარით, რა სურვილები გაქვთ თქვენ, როგორც თავდაცვის მინისტრ, და თუ საიდუმლო არ არის, სადაპირებთ, რომ შეხვდეთ ახალ წელს? ნუ ტრადიცია არსებობდა, რომ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი რომელიმე სამხედრო ნაწილში მიდიოდა, მე რა თქმა უნდა საიდუმლოების გამხელას არ თხოვთ, მაგრამ ზოგადად თუ გეტყვით, როგორ აპირებთ, სადაპირებთ და რა სურვილები გაქვთ ახალ წელს?
მე მინდა პირველ რიგში ჩვენ ჯარს უსურვო წინსვლა, განვითარება. მე ჩემი მხრივ, ასე ვთქვათ, ვიქნები იმის გარანტი, რომ ყველა ის პირობა, რომელიც საჭიროა ჯარის ნორმალური განვითარებისთვის, იმ შესაძლებლობის დარგებში, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია, ჩვენი თავდაცუცებას გააჩნია, იქნება გარანტირებული. შეიარაღებულ ძალებს ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა ჩვენი ჯარის გაძლიერების და განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანის საკითხში. მე მინდა ყველა თანამშრომელს უსურვო საბჭოს საქმიანობაში წარმატება და ვისურვო, რომ მომავალი წლის ბოლოს ჩვენი შეიარაღებული ძალები უფრო მეტად განვითარებული, უფრო მეტად წინ გადადგმული ნაბიჯი ქონდეს უკვე 2016 წლისთვის. და რაც უფრო დიდი იქნება ეს ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ გადავდგავთ აუცილებლად, უფრო მოხარული იქნება. რაც შეეხება თუ სად გავატარებ ახალ წელს, არც მევაპირებ ტრადიციის დარღვევას, მეც გავატარებ ჩვენ სამხედროებთან ახალ წელს, თუმცა კონკრეტულად სად გავატარებ, ალბათ ამას მერე მოგვიანებით შეიტყობთ, თუმცა ეს ტრადიცია რა თქმა უნდა შენარჩუნებული იქნება.
ამ სიტყვებით დაგემშვიდობა მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელიც საუბრობდა პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ვიდრე დაგემშვიდობებით მე მადლობას გადავხდი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომელმაც უზრუნველყო სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან და იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოს სამხედრო უწყების ახალ ხელმძღვანელობასთან კონსტრუქციული ურთიერთობა გაგრძელდება 2015 წელსაც.